za življenje, za danes in jutri.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, dobrodošli. Vzemite si v naslednji slabi uri čas za poslušanje pogovora z gospo Alenko Rebula Tuta. Lep pozdrav.
Dobar dan sem.
Sredi dopustniškega časa smo, avgust je mogoče najbolj množično zastopen pri dopustniških oddihih. Kako vi spremljate dopust, kaj so počitnice, kaj je ta poletni čas, na katerega vsi čakamo skozi vse leto?
Ja, mogoče bi najprej nekaj povedala prav o tem naravnem okviru, kako deluje poletje, ne? Ker mi smo se naučili, da živimo v takem času, ki nima povezave z naravnimi ritmi. Ali hladimo, ali ogrevamo, ne? Potem prižigamo luč in nam ni jasno, v kakšnem obdobju smo. In poletje je z vidika tako čustev, duhovnosti in tudi telesa zelo zahtevno obdobje, v nasprotju s tem, kar večina misli, da je to čas, ko sedeš, se oddahneš in stvari stečejo na lažji način. Ni samo tako. Tukaj recimo se srečuje ta velikanska moč sonca. Ne? Moč sonca je, sonce je nekako kot srce v človeku in srce deluje, sonce deluje na način, da te nekje vabi ven, da greš med ljudi, da stopiš pod luč, da rečemo tako, ne, ta pod zenit, ampak vemo, kako tavče sonce, ne, kako moraš imeti dosti moči, da stojiš pod soncem. In torej, če nimamo te moči, če je med letom nismo ohranili ali če se nismo nabrali, ko stopimo pod sonce, ne zdržimo tega srečanja s to močjo, ki jo izžareva poletje, ne. In torej, čeprav se čudno sliši, bi potrebno priti na to srečanje s soncem oziroma z dopustom pripravljeni, močni, sproščeni in spočiti. In tega nihče ne pomisli, ne. Vsi se privlečijo, da tako rečem, na dopust z izporabljenimi baterijami in čakajo, da se bo zdaj tukaj nateklo, ne. In torej, mogoče to je prva stvar, ki bi jo povedala, ker sem to velikokrat doživela sama in sem ugotovila, da skočiti iz ene zelo napete vsakdanjosti in divjih priprav in kako mora biti vse popolno, preden greš, ne, da nam to ne deluje, da to ni naravno in da ni v skladu s tem, kar narava govori v tem obdobju. In zdaj, če mi gledamo živali, ne, kako se premikajo v vročini, vidimo, da imajo na svoje zelo jasne ritme, ne, vsaka žival živi tisti del dneva, ki je, na katerega se prilagodi in tudi lev recimo v puščavi v poletni vročini je tam primeru in ne dela nič. Da rečemo dela nič. Počiva. In torej, kot prvo vabilo bi bilo to, ne, malo pogledati, kako na nas deluje ta poletni čas, kako ga doživljamo in česa smo potrebni. In tudi tukaj, namesto, da vsi grejo nekam, kjer mislijo, da je, ne vem, so rekli, da je zdravo, ne, je treba iti na morje, treba iti v hrib, ne vem, kam je treba iti, imamo zelo različne potrebe. Jaz poznam ljudi, ki so mi rekli, da zanje pravi počitek je ta, da zapustijo svoje okolje in potujejo po, ne vem, vročih mestih, ne, v avgustu, kar je zame absurd, ampak ti ljudje so v sebi nabrali, ne, določene, kako bi rekla, stiske in tako naprej, ki, na katere lahko odgovori samo to, da izpolnijo to potrebo, ker je bila ujeta celo leto. In torej bi bilo važno tudi, da se razbremenimo tega, kam je treba iti. Je treba prisluhniti, kam moje telo, kam kaj išče. Ne? Išče sonce, išče senco, išče tišino ali pa išče stik. In zabavo in nekaj hrupnega in veselega, ker mi je tega vedno primankovalo. Ali pa želi, da se to povežem. Torej, tako raziskovanje bi bilo ena lepa stvar, ne, da v miru, ko še nič ne avgust, to povem za naslednje leto, ne, si vzamemo čas, da tudi med letom mogoče opažamo, kaj bi si mi želeli takrat, česa smo potrebni in kaj nas regenerira.
Ko ste, gospa Alenka, opisovali moč sonca, ko se pogovarjamo z ljudmi, marsikdo je v teh dneh kot prazna vreča, brez moči, brez te življenjske energije, res čutiš, kot da si ves izpraznjen, kot da je nekdo posesal v zrak in moč iz nas. Zakaj to občutje? Za voljo te moči, sonca, vročine, te zatohlosti, rečemo včasih sopare?
Ja, tukaj so gotovo eni fiziološki razlogi tudi, ne. Samo jaz bi opozorila na neko stvar, ki jo opažam že dalj časa, oziroma vsi vemo, recimo iz zgodovine, koliko zelo krvavih konfliktov je izbruhnilo v dneh okrog avgusta. In tudi tisti, ki delajo v medicini, vedo, ne, da tukaj gre za en porast agresivnosti in nekontroliranega obnašanja, ne, kot da bi iz človeka neka zatrto nasilje udarjalo ven. In to je tudi eden od učinkov sonca, ne, da te nekje razdraži. In tudi tu, če ti nimaš notranjega miru, ta razdražljivost potem lahko prerasa v taka nekontrolirana deganja, do tega, da kričiš, ne, do tega, da koga mahneš, do hujših stvari. In to je spet naša nepovezanost z deli sebe, ki mogoče med letom tlijo. Torej, med letom si ne dovoliš reči določenih stvari, si ne dovoliš mogoče opažati svojega nezadovoljstva, svoje utrujenosti. In potem nekje te sonce stisne ob zid, da tako rečem, ne, in ta stvar, te čutiš, kako te noter teži. Navadno tisto, kar nas teži, ni zunani pritisk, ne, recimo sopara, vročina in tako naprej, to je en vidik. Tisto, kar nas zlasti pritiska k tlom, je vsa tista teža, ki imamo mi naloženo, ki nam ne pusti, da dihamo. Zdaj, če pogledamo, kdaj je človek svež in kdaj je utrujen, ne? Sveži smo, kadar čutimo, da smo polni svežega zraku, recimo, ko greš planine in si na vrhu, navadno čutiš moč, ker si poln zraku, te zračnosti in svežine, ne? In to je malo podobno, kot če ti rečejo, zdaj si svoboden in tega ti ne bo treba narediti, ne? Takrat se, si oddahneš, globoko vdihneš, sedeš in čutiš, da se ti vrača moč. Ne? In bi lahko rekli, ne, da v trenutku, ko smo mi nekje pobiti in utrujeni, je to en jasen znak, da si mi ali v teku leta ali v teku točno recimo tega dne nismo znali vzeti trenutkov, kjer bi se moč vračala. Recimo, duhovna tradicija dosti krat opozarja, da za mir pride iz sence. To pomeni, da se umiriš in lahko globoko dihaš v svežini in v senci. Ne, to je recimo en del dneva bi mi morali vedno preživljati v senci in en del dneva v luči, ker sta dva procesa, ki nam pomagata, da se čutimo polno žive. Luč rabimo za to, da pridobivamo to ekspanzivno energijo, to pomeni govoriti z drugimi, srečati druge, ne? Torej, kadar je toplo, ljudje gredo ven in se srečujejo z drugimi, imajo manj oblek, ne, in so bolj zgovorni, da tako rečem, ne, to je en vidik. Ja, se ta del razvije. Senca pa pomeni, da se umaknem nekaj, kjer je tiho, kjer molčim, ne, recimo tudi luna, se ta senčni del ali pa noč. In torej to, ki gre za to, koliko znamo vse to uravnovešati, za to, da bi potem res čutili, da nas oba pola našega življenja oživljata, prebujata in sta nam prijetna in sta nam v oporo. Ne? Senca nam je v oporo in sonce nam je v oporo. In to poletje je mogoče še težje in bolj zahtevno uravnavati kot med letom.
Zdaj, kdor čaka na dopust avgusta, se mogoče spominja preteklih let, kako z nekim velikim pričakovanjem čakajo na te najlepše dni v letu. Potem pa pride napetost, nervoza, stvari ne stečejo, kot smo si začrtali ali si morda želimo. Mnogo je tudi prepirov nepotrebnih, že sama pot je pri mnogih na dopust kalvarija, takrat prodre, kot ste rekli, vse skrito na plan, ko bi se najemeli najlepše, ko bi vse teklo v razumevanju, v sožitju. Se pa kregamo, po domače povedano, torej za tiste, ki šele vstopajo v ta dopust, mogoče ta najem pogovor razmislek, da letos lahko to preprečijo. Za vse ostale pa, ja, kot ste rekli, na svet za naslednje leto oziroma do naslednjih počitnic ali bodo to jesenske ali praznične ob sklepu leta, kakorkoli. Zakaj pride do tega? Zakaj ta napetost prav v trenutku, ko so naše misli, ne vem, na vrhuncu pričakovanja nečesa sproščenega?
Ja, tukaj je več stvari. Ena je ta, da mogoče že med letom, ker nismo iskreni, ne povemo za vsa ta nezadovoljstva, jih pač prenašamo, ker rečemo je pač tako, zato ker delamo in smo nervozni. In ko prideš na dopust, mi je kot da bi drugim rekli, zdaj pa nimaš nobenega razloga, da nisi prijazen, ljubeč, sproščen in tako naprej, ne? Ker zdaj smo pa tu in zdaj bomo vsi dali najboljše od sebe. Ne? In potem se zgodi seveda, da marsikdo ne more tam dati najboljšega od sebe, ker je prinesel samega sebe stja. In je ta toleranca veliko nižja, ne? Ko bi rekla, živčnega človeka v službi lahko razumeš, da je nervozen, ne? Ampak ko vidiš nekoga, ki sitnari ob lepem, na lepi plaži, ne? Z borovci v ozadju in tako naprej, se ti zdi, da je res to skrunitev nečesa, ne? In da tukaj nas izdaje, ena prevara je za tem, da si on dovoli tam biti nesrečen in živčen in nam kvari dopust. Ne? Torej, ja, je utemeljeno si želimo vsega tega, ne samo mogoče, če bi imeli več tega med letom, bi manj hrepeneli po dopustu in nalagali vanj vse, kar nam ne more dati, ker mi ne samo na dopust res vse in dosti, kad je nepredvidljivo, ne, recimo, nekoga lahko prime neka, se lahko zgodi tragičen dogodek sredi dopusta, ne, nekoga lahko prime ena kriza in to ni predvidljivo, ti ne moreš naročiti dobre volje za dopust, komu jo naročiš? In torej, ker je ne moreš naročiti in potem se jeziš, da je ni, gre za to, da bi mi res skrbeli za to, da ko gremo na dopust, ja, si pričakujemo, da je lepo in smo pripravljeni, da je lepo, ne? In lahko bi rekli, lepo bi bilo, da bi bilo lepo, ni pa jamstev in ni garancij. Včasih se tudi stvari zalomijo in se ne bomo jezili na nikogar, ne? Zato, ker tukaj ni tukaj obvezno, da mojo drugi meni izpolni to, kar sem naročil. Ne? Mislim, da ko bi mi znižali to zahtevnost, bi upadla agresivnost med ljudmi. Ne? Ker čim ti zahtevaš od drugih, da so počitniški in dopustniški, si oni ne morejo dovoliti česarkoli. Predvsem pa ne doživljajo podpore. Ne? Mi pa rabimo to, da drugemu rečeš, če se počutiš tako, ne vem, greš nekam, si vzameš ta čas, mi bomo pač sprejeli, da ti je tako. In To težko naredimo, ne? Ker se vsi borimo za svoj košček sreče na dopustu. In tako, jaz sem pogosto videla na dopustu, da so eksplodirale zakonske krize, konflikti z otrokom in vse te stvari, ne? Zato, ker je bila v ozadju ta velika zahtevnost. In nihče pravzaprav ni prišel tja s pravico, da je, kar je, ne? Da mu je, kot je in s pravico, da ga drugi slišijo, ne? Potem tukaj dodamo še to, da je mama, ki je celo življenje dajala sebe, mislim, celo leto dajala sebe v drugi, tretji plan in ni noče isto, ne, zdaj končno, mogoče si želi tako od par zaživeti in spet ni možno, ne. In tako se ti zdi, da na koncu se ti zdi, da niti enkrat, niti tukaj ne bo prostora, ne. Mislim, več stvari se tukaj naloži, ne. In če gledamo nazaj, spet svoje celo življenje, vidimo, da tisto, kar mi nujno rabimo, je, da ko smo na dopustu, gledamo, kaj se nam dogaja in mogoče to izkušnjo ne samo s sabo, lahko si tudi zapišemo, ne, kaj smo opažili, da se nam je dogajalo in med letom poskrbimo, da naše življenje teče drugače. Ne? Ker človek je bitje, ki rabi oddih in ga rabi, tako kot ga rabi srce. Ne? Udari, počiva, udari, počiva. In to bi bilo naravno za nas, zato da bi lahko ohranjali notranjo moč in mir. Če tega ne delamo, potem se jasno pritiramo v eno situacijo, kjer ni mogoče v tako kratkem času priti nazaj do moči, ne? In ta potreba po oddihu je globoka, ni dovolj, da greš spat, ne? Ta potreba je nekaj, kar naj bi mi nosili s sabo v svoji zavesti trajno. Se pravi, ko greš skozi dan, da se intenzivno zaveš. Ne rečem vsak hip, ampak vsako uro, kaj se ti dogaja, ne? Kje se ti nalaga utrujenost, kje in da potem sedeš, si vzameš 2 minuti, se vrneš v notranji mir in to, tega ne počnemo, ne? In to je res, ko prideš čez eno določeno mejo, rabiš potem zelo veliko časa, da se vrneš v stanje brez stresa.
Gospa Alenka Rebula Tuta, če sva zdaj rekli, da je dopust neko obdobje v celotnem letu, vsak dan je pomanjševalnica celotnega leta, kot ste ravno kar opisovali. Vsak dan bi bilo res modro in pametno, da si vzamemo dopust. Seveda v dnevu mogoče 5 minut ali pol ure ali če nam je na voljo več ur, to je pomembno. In potem niso vsa pričakovanja skoncentrirana na tistih nekaj tednov od junija do septembra.
Ja, jaz opažam, recimo kot zunanji opazovalec, ne, ker živim v Italiji in opažam to razliko med Italijo in Slovenijo. Prav to razliko opažam, ne. Recimo okolje, v katerem jaz živim, jaz vidim, da si ljudje jemljajo te pauze. In recimo med pokosilu, popovdne, večkrat vidim tako ljudi. In zaradi tega, recimo sobota in nedelja, če gremo po Italiji, ni tistega odnosa. V teh dveh dneh se mora vse spremeniti, ne? In to sta dva dneva, kjer obvezno moramo, ne vem, se sprostiti, tekati, hoditi, delati, iti nekam in vse mora biti popolnoma drugače, ker smo noreli z delom čez sedem. Medtem, ko grem v Slovenijo, se mi zdi, da se v soboto, ne vem, ustavi svet, ne? Ni nikogar, vsi ne vem, kam grejo, ali pa v nedeljo, ne, je prav, ne vem, zatemnitev, ne vem, nikjer, ne vem, če je to moj vtis, ampak to razliko opažam, ne, kot da tudi, ko recimo hodim okrog ali na kakšen sprehod, ne, ko jaz srečam slovensko družino, vidim drugo sceno, kot kadar vidim italijansko družino, ne, kako gredo eni na sprehod in kako gredo drugi, ne, kako imajo eni vedno cilje, ne, in ritem in nekam je treba priti do tiste ure in tam se mora nekaj zgoditi, ne? In med potjo je treba otroku razlagati zanimive stvari, zato verjetno, da ga izobražuješ tudi na sprehodu in kar naprej ta stvar. In kot rečem, to je moj vidik, ne vem, če je res tako. Samo, to so moji vtisi, ki se jih nabiram že nekaj let, ne? In sklepam, da ta grozna potreba, da potem sobota in nedeljo nekaj spremeniš, ne? Kaže na to, da je mogoče možno delati na drug način. Se lahko, tukaj bi lahko zdaj začela govoriti, kaj pomeni delati dobro ali delati odlično, ne? Je možno delati zelo zbrano, narediti veliko, ampak od tega potem nismo v stresu, od tega smo samo utrujeni. Kadar delaš tako, da delaš srcem, zares, zbrano, ne? Včasih tudi kakšen trenutek pospešeno, to lahko narediš, potem se ustaviš, počivaš, in ta utrujenost se sproti odplakne vsak dan. Druga pa je tista utrujenost, kjer se naviješ v ponedeljek, ne, in brez prestanka drviš do sobote. In to je zelo narobe tudi za odnose, ki se potem med tem dogajajo, ne. Ker kadar živiš tako, ne skrbiš za odnose, ne neguješ odnose. Zato, ker drugi so samo, ko ti delaš na tak način, moteči element, ker te moti, ker ne naredi tega, ker bi moralo biti tako in obravnavaš svojo okolico tako nekako neprav kot ne vem, kot stroje, kot kolesca, ki se morajo vrteti glede na tisto, kar moramo narediti. In ta potreba po odnosih, po stiku, po sočutju, potem, da me vidijo in slišijo, je utišana cel teden. In seveda, da potem eksplodira konec tedna.
Kako to imate, mogoče skozi svoje izkušnje, pa tudi zaradi vaše prednosti, ker na nas gledate z neke razdalje, na našo slovensko kulturo in na način življenja, ki si ga izbiramo, imate kakšen razlog, zakaj smo tako močno vstopili v sistem? Zakaj si dovolimo, da nas ves čas nekaj priganja, da zasledujemo neke cilje, biti še boljši? Zakaj? Kaj je v nas? Kaj nas žene? Čemu smo se prepustili?
Ja, tako, če tvegam na prvo oceno, se mi zdi, da deluje v človeku, ki se tako obnaša, nek zunanji ocenjevalec. Torej, stalno imaš nekoga, ki je zraven in gleda na uro in opazuje, ali si ti na višini stvari, ki jih je treba narediti, ali boš naredil v tistem času in če je narejeno res tako, kot mora biti. Ne? In ta oseba, nevidna, ne? Ker časih je lahko enostavno v tebi, v bistvu godrnja ves čas, ne? Ni zadovoljna, ni v redu, lahko bi bilo boljše. Mislim, da taka nenaklonjena prisotnost stalno ob človeku, ne, kot en zli duh, ki ti sedi vedno pri ušesu in ti nekaj šepeta in ti torej ne delaš v miru in ne paziš, kako se počutiš ob tem, kako delaš, ne, in imaš ene mirne, suverene drže človeka, ki sledi svojemu delu, ga opazuje, naredi največ. Ampak imaš stalno ta notranji dialog z eno nenaklonjeno prisotnostjo.
Ker gospa Alenka Rebula, tudi treba se je zavedati, da to kolektivno zavest oblikujemo vsi skupaj. Sama nekaj pripomorem, nek drug nekaj pripomore, skupaj pa potem pripomoremo in smo ustvarili, očitno zgradili nekega ocenjevalca, to je neka družbena struktura in ta potem nadzira nas same. Ampak ne pozabimo, moj pogled, moja misel je pomagala pri ustvarjanju tega stvora, bova rekli. In to je res neka značilnost našega naroda.
Ja, recimo antropologi so ugotovili, recimo zlasti klasike antropologije, da je tisto, kar rečemo temperament, ne, recimo rečeš značaj naroda in opaziš neke stvari, da je to v bistvu nekaj, kar se zgradi s kulturo. Ker to ni, da imajo recimo Nemci en temperament, Italijani drugi temperament in Slovenci tretji temperament. To stvar nima nobene zveze z geni. To je enostavno ena cela vrsta potez in povezanih v eno strukturo, ne, ki jo kultura posreduje novorojenemu otroku z odnosi, v katere stopi. In torej, če rečemo, da je Slovenec, povprečni Slovenec, storilnostno naravnan, to nima nobene zveze s tem, da se on rodi kot dojenček s to naravnanostjo. Ne? On, če bi se rodil v Polineziji, bi pač zelo verjetno bil čisto drugačna oseba. Ne? Zdaj gre za to, da ugotovimo, kaj se dogaja v družbi, da se oblikuje, ne, ta storilnostni pritisk in da tisti, ki ga ne zdržijo ali ga zavračijo, seveda izpadajo oziroma doživljajo pač določene stiske. Ne? In tukaj je cela vrsta stvari, seveda. Ne? Obenem je tukaj za nas nauk, da ugotovimo, da nismo obsojeni na to, ker če je to prišlo iz okolja in iz kulture, pomeni, da jaz v svojem osebnem življenju nisem obsojen, da sem tak, ne? In da ta neznana sila ni meni prirojena, ne? Ampak mi je ucepljena in vse, kar je ucepljeno, vse to se lahko zapusti. In torej, če pogledam sebe in se vprašam, kaj delam za to, ker mislim, da je res dobro, ker čutim, da je dobro, da je lepo, da je koristno, da rodi, ne? Potem lahko malo drugače začne tudi svoje življenje orientirati. In tukaj jaz bi rekla to, da je lepo presojati naš način dela glede na sadove, ki ga da. Se pravi, jaz se lahko vprašam, način, kako delam, kakor delam, kako vpliva na moje odnose, in to je en odgovor. In odgovor to je ni, kaj sem naredila in tisto je dobro, kolikor sem naredila, ker sem potem nesla pokazati ta izdelek in ne vem, je dobil nagrado ali pa so rekli, da je krasen in, ali pa so mi dvignili plačo. Tisto ni kriterij. Kriterij je, kaj sem jaz ustvarjala na svoji poti v odnosi s tem, ko sem to delala. Tisto je odgovor.
V tokratni vdaji za življenje se pogovarjamo za življenje, za danes in jutri, vendar le prav, da povemo polni naslov te vdaje z gospo Alenko Rebula Tuta o dopustu, o dopustovanju, o teh pritiskih, ki jih čutimo tik pred začetkom počitnic, dostikrat se potem neke izpolnjene iluzije, želje prevesijo v temo vse kaj nasprotnega. Veliko je teh zastojev v življenju. O zastojih in kako jih premoščati, kakšne poti možnosti obstajajo, pišete z gospo Josipo Prebek tudi v knjigi Vera Vase. Dve knjigi ste išli z zelo poglobljenimi vsebinami, pa vendarle se mi zdi, da ob vsakem odstavku človek kar zadiha, sprevidi, res sem ujetnik sam sebi. Sam sebi postavljam te zapornice in prav to želiva tudi v današnjem pogovoru sporočiti poslušalcem, da si sami postavljamo neke cilje in včasih so ti cilji pretežki, prezahtevni za nas. In dopust je preprosto res v polnem pomenu besede oddih. Kako začutiti zastoje življenja? Ne samo tik pred dopustom, ampak kako te zastoje življenja premoščati skozi vse leto, da bo dopust čim bolj dopustniški, sproščujoč, razbremenjen, zapolnjen z nekimi drugimi izkušnjami. Saj dopust ni lenarjenje vedno znova, ampak samo neke druge izkušnje ne bi prišle v tem času v naše življenje ali kako?
Ja, tukaj prva stvar, ki jo lahko pomislimo, je na naše veselje do življenja. Veselje do življenja privreš človeka kot en tak izvir, kot gor ena skala navaline, če ga nimamo in potem, ko to odvalimo, vidimo, da privre. Veselje do življenja so tista preprosta čustva, ki smo jih imeli še kot otroci, ko smo se lotili kakšne stvari tako zbrano, zauzeto s temi žarečimi očmi, ker preprosto, ker nam je bilo lepo. Ne? Recimo, jaz se spominjam, ne vem, kako sem božala zajčka, ki sem ga prvič imela v rokah, ne? In kako stik z nečim, kako je bilo to toplo, kako je trepetalo, ker ta zajček se je bal tudi polulal me, jaz se spominjam po roki, ne? Ampak kako ta stik in srce mu je bilo, ker bil majhen, ne? So ga prav vzeli ven, zato da bi ga jaz, ga teta vzela, da ga bom imela v rokah, ne vem, če sem imela 6 let ali celo manj. In to, recimo, da taka preprosta izkušnja, ne, da imaš eno žival so v rokah, ki živi, kako me je to prebudilo in zdaj se sprašujem, v tistem ni bilo nobene koristi, ne, ni bilo nobenega, ne vem, je bil samo stik z nečem, kar je bilo globoko živo. In to me je takrat prebudilo in me povezalo življenje do take mere, da se še danes spominjam. Ne, jaz se spominjam tega, če grem nazaj v otroštvo, jaz se teh stvari spominjam, če me kdo vpraša, kaj je bilo lepo, ne, in se spominjam hruške na veji, ne, in jablane, in detka, in češnje, in paradižnika, ki je bil na vrtu, ne, ker to so bile stvari, ki sem, in kako sem hodila bosa po travi, in kaj sem čutila na nogi, ne.
Ja, to so dobesedno sadovi življenja.
Ja, in kako smo našli gobo z močetom, ne, razimo, kakšen je bil gost, in to je kot, da bi bilo včeraj, je minilo 60 let. In to veselje do življenja je tisto, kar delaš, ki se te tako globoko dotakne, da je potem prav nepozabno, ker je iz čistega, kako bi rekla, veselje je zastojn. To ni stvar, ki je plačaš. To tega ne moreš ne kupiti, ne prodati, ne si vzeti. Ne, to je na vrste milost, zato ker ti greš v nekaj in tista stvar, mogoče nisi niti poznal, te obdari. Ne, ko se vse to dogaja. In tisti stvari, ko si obdarjen, zadihaš in vse odpade in ti si eno s tistim. In to je recimo, in takrat se prebudijo prav v človeku, fiziološko gledamo, če zdaj gledamo človekovo telo, ne. To se prav prebudijo vse, prav imunski sistem se predrami in tudi možgani, recimo, ko smo v tem zelenju, ne, ker ponavadi je vedno povezano tudi z naravo ali pa s kakšnim močnim človeškim stikom in ne pozabimo, da človek je prav eno magnetno polje, ne, mislim, gost zelo močno deluje, ampak tudi en človek, ki ga imaš rad, deluje z eno ogromno močjo na te, ne. Je prav eno tako polje naravnega delovanja, naravnih sil, ne. In ko smo v teh stvareh, takrat mi zaživimo. Ni treba nič posebnega narediti. In torej gre za to, da če že govorimo o dopustu ali prostem času ali odihu, ne vem kaj, gre za to, da bi mi dali prostor veselju do življenja. In mogoče se spomnili, kaj smo delali, ko smo bili majhni, ker zdaj imam slučajno v spominu, mi prihaja naprej, ker smo ravno imeli eno delavnico, na kateri so se odrasli spominjali, kaj so radi delali, ko so bili majhni, ne. In česa vse so se potem spomnili. In to so stvari, ki jih radi pozabimo, ampak so vir nekih zelo globokih spoznanj za odraslost.
Rečeva še kaj o teh zastojih v življenju, kaj to sploh pomeni?
Ja, zastoj v življenju je, da verjetno nehote in ne, brez zavedanja smo šli v neke akcije, dejavnosti in izbire, kjer je veselje do življenja zastalo. Se ni moglo izražati. In zastoj tudi pomeni, da namesto, da gledam sebe kot, ne vem, svojega paznika, ne, ki zaklepa vsak večer in me odklepa samo, ko moram iti na delo, da sem jaz tudi svoj osvoboditelj, ne, jaz sebe lahko povabim ven imam, si lahko dam to avtoriteto, to dovoljenje, da se peljem najprej na uro svobode, potem mogoče na več časa, ne, ampak da se povabim, da se pospremim nekam drugam, ne, in da torej neham biti kar naprej uslužbenec svojih moralnih norm in naročil, ne, ker so tiste službe, ki se končajo ob 2 ali 4 popoldne in potem so tiste službe, ki te ne spustijo niti po noči. Ne, in to je pa, kadar ti sebe spremeniš v uslužbenca neke svojega notranjega zakona, ki pomeni, da vse, kar delaš, mora biti ocenjeno kot odlično, ne, ali vsekakor. Prej je bilo omenjeno to, ne, da vedno rečemo, najprej bom to končala in naredila in potem grem počivati. Ne? In torej začnem, pomijem, poskuham, pomijem posodo, ne? Potem grem skozi stanovanje, vidim, da je bilo treba še kaj pospraviti in potem vidim super razmetano omaro, rečem, zdaj pa res bi bil čas, da končno tudi to naredim, se nekaj energije še imam, ne? Potem bom počivala bolj v miru in se konča ob 4 popoldne. In takrat ne moreš več počivati. In večinoma počnemo to skozi dan, ne, se pravi, odlagamo trenutek, ko naj bi se oddahnili, zato da naredimo nekaj, kar je bolj važno. Medtem, ko v resnici je treba najprej počivati in potem bomo videli, kaj je tisto bolj važno. Ker če tega ne narediš, je tvoj spisek in razpored opravil napačen, gotovo napačen, ker je narejen na podlagi nekega stanja, notranjega pritiska in izčrpanosti, ki zamegli pogled. In je zanimivo, da kadar smo najbolj utrujeni, navadno gremo v izbire, ki so najbolj zahtevne, najtežje. Torej, dosti, kad ko si v tej megli in na meji izčrpanosti, si naložiš na najtežjo nalogo. Ker enostavno si izgubil orientacijo, ne? Si nekje zaslepljen in sploh ne presojaš več z kriterija, kaj rabiš, ampak si popolnoma že v tem drugih zunanih normah, ne?
Gospa Alenka, zelo pomembno se mi zdi, da znova poudariva to, kar ste rekli, ker to se tudi zelo pogosto ujamemo. Naredim še to, potem bo pa bolje. Še to gre mimo mene, potem bom pa zadihala. Postorim še to ono tretje, skratka, ves čas sem v neki prihodnosti, ves čas imam pred seboj še en zid, preplezan tega in sem svobodna in potem bo življenje 360 stopin drugačno. V to zanko se pogosto lovimo.
Ja, mislim, da v to se lovijo vsi, zlasti, kadar postanejo utrujeni in v stresu. In takrat je to prav idealno, to je kot en tobogan, po katerem zdrsneš. Tukaj je potrebno eno tako, rekla, po moje, globlja izkušnja, da bi, včasih razmišljam nekakšno delavnico bi bilo potrebno narediti, da bi se ljudje naučili prekinjati delo. Ker sem to veliko poskušala, zato ker sem imela vedno to težavo, ne, da sem se zagnala in sem šla čez mejo in potem, ko je bilo treba iti nazaj, je bilo že veliko časa sem porabila za te, in dosti, kot mi je bilo žal za izbire. Ne. In potem sem gotovila, da je kontrola nad tem, da se to dogaja, zahtevna reč, ampak pomembna in potrebna in da vsi ljudje, ki naredijo veliko in obenem z lahkoto, imajo en močen notranji urnik. Ne, to pomeni recimo, da ko so pri eni stvari in se odločijo, da bodo delali eno uro, ko tista ura mine, nehajo. Ne, to pomeni, če rečejo, zdaj bom odgovarjal, recimo, klasična stvar, ljudje morajo odgovarjati na službe, na sporočila, ne, na maile in tako naprej. In nekateri odgovarjajo cel dan, ves čas, kar naprej in ni konca. Tisti, ki se odločijo, bom delal eno uro, ne, tudi navadijo svoje okolje med drugim, da komunicira drugače z njimi, ker to se potem da. Ne. Ampak recimo, v tisti uri naredijo veliko več in imajo potem proste možgane za kaj drugega. To se pravi, da to urejanje svojega delovnega dne z nekaterimi stvarmi, ki so vsekakor zamejene, zato da ne preplavijo dneva, je tista stvar, s katero jaz urejam to zaščito. Se mi zdi podobno kot to, da ti ali pustiš, da na reka preplavi tvoje ozemlje, ali narediš kanale, ne, in potem ti spuščaš in doziraš vse te stvari. Če nas odnese, je brezupno. Zato, ker res tam nimaš več kontrole in potem samo še loviš drobce časa in ti stvari bežijo z rok, ne. Samo zato je treba prav vaja in eni določeni principi, ne, in tudi vedeti, recimo, kaj je tisto, kar mene bega. Recimo, prav pred kratkim sem govorila z eno znanko, ki mi je pripovedovala, kako so vsi hodili v njeno pisarno, ne, dokler se ni odločila, ob kateri uri bo na razpolago, za koga bo na razpolago, je bilo potrebno obesiti določene listke in sporočila in se jih držati, ne, ker potem, ko ti obesiš listek, vedno nekdo odpre vrata in reče, a lahko samo trenutek, sej vem, da sicer ne sprejemaš, ampak eno minuto ti vzamem, ne. Evo, to je tudi težko druge navaditi na vse te stvari. Isto, ko si doma, ne, ki včasih kdo začne upadati s kakšnimi stvarmi, ne. In torej, mislim, da tukaj gre za to, ker živimo v času, ki nam krade čas in nas preplavlja, je nujno potrebno za sodobnega človeka, če išče notranji mir in veselje do življenja, da pazi na svoj čas z veliko odgovornostjo, ker to je en del njega sebe. Torej, danes je tako, katere ure dneva, ne, in opravila bom zaščitila za to, da bo dan speljan tako, da me ne preplavi, to je temeljno vprašanje. Zlasti recimo, če imaš in družino, in službo, in otroke in tako naprej, ne? Ampak to se moraš odločiti zjutraj. Ne ob petih popovdne, ko... In se spominja, ko sem se pogovarjala z ženskami, včasih so mi rekle, ja, sem mislila, da bi napisala tole, ne, smo se zmenili, recimo, da bo napisala svoje občutke, ne, je rekla, in je bilo, idealno bi bilo jasno, ne vem, zjutraj ali pa do povdne, ampak sem rekla, najprej bom vse naredila, ne, in potem sem vse naredila, potem sem rekla, zdaj pa še pospravim, potem pojemem posodo, potem spravim otroke spat in ko bo ura 10 in bom imela mir, bom naredila nekaj zase in je zaspala. Evo, in to je, kadar to počneš, ne. In zdaj gre za to, da ali mi želimo usmerjati svoje življenje ali ne. Če mi pogledamo, kako se vozi barko, barko se vozi tako, da ti naravnaš vse te svoje aparature, ne, in da takoj, ko izploveš zjutraj, že določaš smer, imaš karto, veš, kam bo šel in potem po poti seveda prilagajaš in, ampak imaš vedno evidenco, kje si in kam naj bi prišel. In torej vprašanje, ki si ga postavimo je, kakšnem stanju želim priti do 10. zvečer? To je ta odgovor si moramo dati.
Še na nekaj je mogoče dobro, da upozorimo. Mnogi mislijo, da je pravi dopust, pravi počitek, da se zjutraj pošteno naspimo, da budilka tiste 3 tedne ne zvoni, da me prebujajo sončni žarki ali pa takrat, ko se sam odločim, prekinem lepe sanje. Poznamo več vidikov pravega počitka. Telesni je le en vidik. Potem čustveni, miselni, duhovni, mogoče še kakšen.
Ja, recimo ta telesni, mogoče bi se ustavila za trenutek, zato ker telesni ni samo spanje. Telesni počitek je, da telo dobi to, česar ne dobi navadno. In navadno telo pogreša marsikaj, recimo eno določeno ugodje, svoj čas, ritem dneva, ne, ki je drugačen in prav recimo občutke. Recimo, kaj je počitek telesa? Spanje gotovo je ena od stvari, ne? Ampak počitek telesa recimo lahko tudi to, da ležim na travi, čutim zemljo, čutim veter, ne mislim nič. To je lahko recimo 10 minut popolnega odklopa, kjer jaz doživim eno praznino misli, ne, ki pomete s tem, kar jaz običajno delam in v tej praznini se lahko premaknejo globlje stvari. Se pravi, da telo je ne samo organizem, ki nekaj izvaja, ne? Telo ima eno svoje življenje občutkov, je skladišče občutkov. In torej telo rabi tudi trenutke, ko lahko občutki spregovorijo. Tega ne moramo dati ne pod čustveni oddih, ne pod nobenega naštetih. Ne? Tukaj bi lahko rekli, da telo rabi čas, da spregovori. In ta čas zahteva nedoločene položaje, ne? Eno bolj umirjeno gibanje. Tudi, recimo, ko greš v vodo, ne? Tudi pri morju, včasih je lahko to, tudi če gledamo, kaj dele ljudje, ne? Recimo, gledam ljudi na plaži, najprej se sončijo, potem zdrvijo v vodo, tam plavijo, navadno na ves glas klepetajo s kom, skoraj večina, pri tem vidim, so zelo hrupni ljudje pri obali, ne? In potem grejo spet in se sončijo, potem grejo spet klepetati v kavarno, potem jejo skupaj sladoled, ne? In vse je zelo hrupno cel dan. Jaz ne vem, koliko njihovo telo doživi vodo. Nimam pojma, ampak dobro, lahko se kričiš in veseliš se, otroci tudi to delajo, ampak če mi gledamo otroke, ne? Jaz dosti, kad opažim kakšnega otroka, ki začne na obali, tam si igra s kamenčki, ne? V to pluska, zdaj si če zelo majhen, ne, gleda pluskanje vode in ga vidiš tam 5-10 minut, ko se zaigra v eno tako samotno igro, sam s sabo, ne, in je tiho in pusti, da to doživlja, ne, ta stik z vodo in z njegovim telesom, ker voda je nekaj takega prvinskega, ne, mi z vode prihajamo.
Ja, tako lepo nas objame.
Ja, ja, mislim, voda, recimo, če damo roko na gladino, je prav svilena. Ne, in to, in to, in boža vse dele tvoje kože. Jaz ne vem, koliko ljudje sploh pustijo sebi, da začutijo, da vsak centimeter kože je bil, se ga dotakla voda, ne, ga guga, ga hrani, ga... In, tako, in to bi lahko rekla v vsakem elementu, ne, o zemlji. Ker navado po zemlji hodimo in nekam zdrvimo, ker hočemo nekam priti, ne. Ampak zemlja, če položiš roke na zemljo, lahko doživiš globoke stvari, kaj zemlja je, ne, kaj v sebi nosi, kako diši. Jaz spominjam enega zelo lepega občutka enkrat, ko sem bila na enih kamnih in sem gotovila, potem sem šla blizu z obrazom, da dehtijo kamni. Ne, zame kamen je bezmerna stvar, ki je tam. In sem gotovila, da kamen ima vojn, ker zlasti se vse arome ga upijajo, ne? In če ti greš blizu, začutiš, da kamen je dehti. To je bilo recimo eno takih odkritij za mene. Torej, da mi lahko gremo v naravo tudi na ta način. In tukaj zaživi celo naše bitje. Torej, telo postane dostopno tudi za duhovne izkušnje, ne? Čuti zaživijo bolj prefinjeno in srce nekje se odpre v en občutek povezanosti s stvarstvom, hvaležnost za to, kar imam, ne? Prisluhnemo tudi in stanje tišine in posluha nas spremenijo na taka bolj hvaležna in bitja dostopna za marsikaj, kar je okrog nas, ne več tako zaprta in egoistična in egocentrična, ko mora vse potekati na določen način, ne? In poletje recimo bi bilo idealno za eno tako doživljanje. Da recimo, da bi ure lahko včasih preživeli na ta način, ne, s temi globokimi pauzami, ki nas vrnejo v en tak globli stik s sabo. To bi se mi zdelo koristno.
To je po eni strani lahko dosegljiva naloga, da ko bomo zaplavali, ker zaželela sem si tega stika prej z morskimi valovi, da če nam bo dano zaplavati, da res občutimo vodo, njen mraz, njeno svežino, valove, moč, karkoli že, da stopamo čim bolj bosi po zemlji, po travi, po kamenju, torej teh prvinskih občutkov si dovolimo v letošnjem poletju več.
Ja, to je en tak preprost način, da ugotovimo, na primer, koliko veselja do življenja je v nas. Ne? Zato, ker če začneš to delati, nekaterim recimo privre žalost, ko pridejo v stik s temi prvinskimi občutki, ker se prebudi kot ena občutek, ne, dolgo že nisem bila tu. Dolgo. Dolgo. Kje so ti občutki ostali, ki se zdaj vračajo, ne? Kako? In se zaveš, kako ti je manjkalo. Kako daleč je bila ta stvar od tebe, ne? Kako tisti otrok v tebi, ki je nekoč znal to čutiti, videti, ne? In ki bi odprt za ta srečanja, kako je bil nekje popolnoma izrinjen, ker si se ti spremenil v en stroj, ki proizvaja to in drugo in tretje, ne? In to prinese v nas en tak stik, en globok mir, ne? In veliko moč. Čeprav ter prvi trenutek mogoče nas to lahko, pritisne ob tla, ne, v smislu, da se zaveš.
Razžalosti, spravi,
ja, mogoče, ja, seveda, lahko se zgodi tudi to. Ja. Po drugi strani, čim smo malo bolj resnični, se vrača tista resnična moč, ne. Ker ko so ljudje zelo utrujeni, utrujenosti ne moreš preganjati. Utrujenost je nekaj, kar govori, kar ti pripoveduje o tem, kaj ti manjka, ne. In tukaj seveda se odpre drug problem, da kadar mi ugotovimo, da nam nekaj manjka in da naše veselje to življenje tako da je precej nizki stopni, se navadno obrnemo in rečemo, drugi so tisti, ki mi to prepričujejo, ne. Mi jemljajo čas, me gnjavijo, hočejo to, hočejo ono, ne. Medtem ko pravilen pristop veliko bolj koristen, veliko bolj tako blagodejen je, da jaz pomislim, kaj jaz lahko naredim za to, da si naredim en prostorček, ne. In navadno, če si ta prostorček sebi pojasnimo, kateri bo in da je nujen, in če to postavimo kot nekaj, kar si bomo, kar nam pripada in kar si bomo torej vzeli, navadno okolje preslej na to pristane, oziroma ne morejo nam reči, da ne. Kadar smo v tem zelo odločni in je ta stvar globoka.
Hvala lepa za vse vaše misli. Jaz verjamem, da se bom marsikdo zamislil, mogoče lahko uspel celo spremeniti dopustniške dni v bolj takšna doživetja, v res te lepe izkušnje, da odkrijemo, kdo smo, na kaj se odzovem, kaj me veseli. Še kakšna misel ob sklepu mogoče najnega pogovora, rekli ste uvodoma, moč sonca je precejšnja v avgustu in če čutimo to utrujenost, se je ne ustrašimo. Preprosto se vprašajmo, razmislimo, kaj bi zdaj telesu najbolj prijalo in tisto si pač privoščimo, če nam je dosegljivo, če si tisto lahko privoščimo.
Ja, mogoče še to, ne, da ko udari utrujenost na dan, je dobro, da se je ne prestrašimo, zato ker vsaka stvar, ki se je prestrašiš, se je potem zbežiš pred njo, ne, otopiš in skušaš narediti nekaj, kar jo prežene. In utrujenost je pravzaprav blagodejna, ker govori resnico, ne, in kaže tisto, kaj je potrebno, da naredim. In dosti, kad ko sprejmemo sporočilo utrujenosti, je obenem to že odprta pot do moči. Se pravi, utrujenost ni nič drugega kot zemljevid, ne, poti, ki jo treba prihoditi, da se vrnemo moč. In zato je važno, da jo vidimo, da jo spoštujemo, da je ne preimenujemo v lenobo, v smislu, nič se mi ne da, ne. Je že res, da včasih smo tako utrujeni, da ne bi niti šli hoditi, zato ker bi samo ležali cel dan, ne. In takrat treba malo presoditi, ko grem ven, če se vrnem poskusiti saj, ne, če se vrnem močnejši in bolj svež, potem je bilo pravilno razumeti, da ta utrujenost je tako velika, da me celo odvrača od tega, da bi naredila nekaj zase. In to ni več utrujenost, ampak je že odpor do življenja. Na to bi še opozorila, ne. To mejo zaznati. Ker odpor do življenja pomeni, da se jaz ne primaknem nikamor, ker me nič več ne veseli in torej bom ždela pri miru. In to nam ne vrača moči. Utrujenost pa je to, da jaz iščem, da bi me pa vleče v to, da bi naredila to, kar mi prinese olajšanje. Iz utrujenosti iščemo olajšanje, to hočem reči, ne. Medtem ko v odporu iščemo samo otopelost in vztrajamo v njej. In to je pomembno ločiti.
Ker marsikdo reče, ko se vrne iz dopusta, bi potreboval še en teden, da si odpočijem od dopusta. Je to prav to, ker ne znamo prepoznati utrujenosti od življenja?
Ja, ne vem, kaj so počeli na tem dopustu, ne? Ker to, da mi rabimo prehod spet v delovno okolje, zato ker smo se zelo umirili, to bi razumela, ker kadar si živel zelo počasi, zelo umirjeno in zelo v enem tihem ambientu, na primer, ne, in se vrneš v hrupnost, je potrebno eno prilagajanje, to vemo. Ampak če se kdo tako utrudil z dopusta na dopustu, da zdaj pač se mora od tega odpočiti, pomeni, da je nekaj narobe s temi njegovimi odhodi na tako imenovano, kaj bi rekla, dopustniško garanje, ne, ne vem, kako nega imenujem. Ker kdor to počne po navadi med letom, se navadno ne more odpovedati temu stilu, ne? In bo spremenil se ure dneva v neko zahtevo. Ali do sebe, ali do drugih, ali do življenja nekaj mora se dogajati, ne? In pač tukaj bi bilo dobro premisliti, kateri je naš slog in se opazovati in si narediti film in ga pogledati.
Ja, mogoče bo kdo presenečen, koliko se lahko pove o pravem dopustovanju, o bolj modrem sproščanju, pa verjetno bi lahko še marsikaj povedali. Ta ura ni bila dovolj, še zdaleč nismo vsega zaobjeli, ampak le nanizali nekaj tistih najpogostejših ovir mogoče, ki se nam zgodijo pred in med doživljanjem dopustniških dni.
No, mogoče, če smo dosegli to, da bodo ljudje zdaj si oddahnili za 5 minut, ne, in ugotovili, da je to lahko krasno uporabljen čas, ne, iz katerega potem res nekaj privre in da to je izvir, ki privre, ko odvališ skalo in da nič ni zamujeno, da nič ni zapravljeno, da ni še naš čas minil. Jaz mislim, da ko imaš 80 let, tudi lahko odkriješ, da delaš nekaj novega, ne, in lahko preživiš tudi zadnje mesece na nov način. Gre za to, da osvobodimo vsaj kakšen otoček v svojem dnevu in da se tam naselimo in rečemo, tu je lepo.
Ja, si ste nam dali zelo preprosto preverbo, kako lahko preverimo, če smo svojo utrujenost na pravi način prepoznali. Ko sem utrujen, si izberem neko dejavnost, karkoli pač nekam grem, nekaj storim ali se usedem, grem na sprehod in če se iz tistega početja vrnem, bolj pri močeh je to prava. Je to prava izbira. Na takšen način naj bi dopustovali, naj bi počitnikovali, ne samo kot rečeno te 3 tedne ali 14 dni na leto, ampak vsak dan so drobci tega oddiha. To skušajmo doseči.
Ja, mislim, da to res lahko voščiva vsem poslušalcem, ne, da bi tako z otroškim zanimanjem odkrili, kaj čez dan jih resnično sprosti, ne, in jim vrne moč in da bi to vnašali v svoje življenje, zato da bi celo leto imelo te trenutke, v katerih smo bolj to, kar smo in imamo radi življenje.
In potem bo v počitniškem času, v tistih 3 tednih, to samo še potencirano in bomo srečni in zadovoljni in končno dopustovali, kot si želimo vse življenje. Iskrena hvala za pogovor, za avgustovsko srečanje v naši oddaji. Nekateri poslušalci, no nekateri mnogi me sprašujejo, kje bi bilo za vas najbolje, da vas pokličajo, da izmenjajo nekaj besed, kaj jim lahko rečemo?
Ja, da je lahko vedno pišejo na mojo spletno stran in tam se dogovorimo in ali pisno ali potem ustno, kot kdo želi. Ni težav, bodo vsi dobrodošli, če bom le mogla.
Pogovarjali pa smo se in jo v goste povabili za tokratno oddajo z gospo Alenko Rebula Tuta. Obedve skupaj želiva, ja, prijeten avgust, čim več prvinskih doživeti. Iskrena hvala in vam seveda tudi.
In tudi vsem poslušalcem.
Nasvidenje.
Nasvidenje.
Za življenje. Za danes in jutri.